Янко, ямечко, забери від мене ту горбату потвору, не хочу на неї дивитися. То твоя донька так само, як моя. Справді, діти, яких я сплодив, є нормальними. Як ти смієш сумніватися? То твої ельфійські родині були чарівниці. Це ти скинула першу вагітність, це через тебе. У тебе проклята ельфійська кров, Ілона, жінко. Саме тому ти народжуєш потвор. Це нещаслива дитинка. Така воля богів. Це твоя дочка, так само, як моя. Що я мала зробити? Удушити її? Не перев'язувати пуповини? Що я маю зробити зараз? Винести її до лісу і там залишити? Чого ти, боги, від мене хочеш? Тату, мамо!
Геть, страховисько!
Як ти смієш? Як смієш бити дитину? Стій, куди ти йдеш? До неї, так? До неї?
Так, жінко, я чоловік. Можна мені заспокоювати бажання, де хочу і коли хочу. Це моє природне право. А ти мені огидна. Ти пліт твого гнилого черева. Не чекай на вечерю, а ніч я не повернуся.
Мамо, чому ти плачеш? Чому ти б'єш мене і відпихаєш? Я ж була гречною. Мамо, матусю!
Чи можеш ти пробачити?
Я пробачила вже давно.
Спершу наситившись помстою.
Так.
Жалкуєш?
Ні.
Біль. Потворний біль знівечених долоні пальців.
Так, я винна. Чи це ти хотіла почути? Визнання і каяття? Хотіла почути, як Єнефер з Венгерберга кається і картає себе? Ні, цієї приємності я тобі не дам. Вину я визнаю і очікую на кару, але мого каяття ти не дочекаєшся.
Біль сягнув межі того, що в змозі витримати людина.
Ти згадуєш мені зраджених і обдурених, використаних, пригадуєш мені тих, хто помер через мене від власної чи від моєї руки. Колись я підняла руку і на себе. Я мала на те причини, і не жалію ні про що. Нехай би навіть могла я повернути час назад. Не жалію ні про що.
Сокіл усівся на її плечі. Вежа ластівки, вежа ластівки, поспішай до вежі ластівки, донечко. Співає півень Камбі. Цірі на вороній кобилі із сірим волоссям, яке рве вітер, у галопі. З обличчя її лється і бризкає кров, яскрава, жива червінь. Ворона кобила злітає, наче птах, гладко прослизає над балкою коло вороту. Цірі погойдується у сідлі, але не падає. Цірі серед ночі, посеред кам'яно-піщаної пустелі. Із піднятою рукою з руки вилітає світлова куля. Єдиноріг б'є копитами об каміння. Багато єдинорогів. Вогонь, вогонь. Геральт на мосту у битві, в вогні. Полум'я відблискує на вістрі меча. Фрінгілла Віго. Її зелені очі широко відкриті від насолоди. Її темно стрижена голівка на розгорнутій книзі, на фронтисписі. Видно фрагмент назви, зауваження щодо смерті нехибної. В очах Фрінгілли відбиваються очі Геральта. Безодня, дим, сходи, що ведуть униз. Сходи, якими треба зійти. Щось закінчується. Надходить те дире, час кінця. Темрява, волога, жахливий холод кам'яних стін. Холод заліза на зап'ястках, на кістках ніг. Біль, що пульсує у знівечених долонях, рве роздавлені пальці. Цірі тримає її за руку. Довгий темний коридор, кам'яні колони, може скульптури. Темрява. У ній шепіт тихий, наче шум вітру. Двері. Нескінченно багато дверей із гігантськими важкезними крилами безшумно відчиняються перед ними. А у кінці – у непроглядній темряві ті, що не відчиняться самі, яких не можна відчиняти. Якщо боїшся, повернися. Не можна відчиняти ті двері. Ти про це знаєш. Знаю. Але все одно ведеш мене туди. Якщо боїшся, повернися. На повернення ще є час, ще не пізно. А ти? Для мене пізно. Співає півень Камбі. Настав Тед Дейред. Аврора Бореаліс. Світанок.
Єннефер, прокинься.
Вона підвела голову, глянула на долоні. Обидві на місці цілі.
Зігрід Ріфо? Я заснула.
Ходімо.
Куди?
Прошепотіла.
Куди цього разу?
Вибач, я тебе не розумію. Ходімо. Ти мусиш те побачити. Дещо сталося. Дещо дивне. Ніхто з нас не знає, як і чим це пояснити. Але я здогадуюся, милість на тебе зійшла милість богині, Єнефер.
Про що йдеться, Зігдріфо?
Поглянь. Вона поглянула. Глибоко зітхнула. Брісінгамен, свята прикраса Мадрони Фреї, вже не висів на шиї богині. Лежав біля її стоп.
«Я вірно почув?»
– перепитав Крах Анкрайт.
«Ти зі своєю магічною майстернею перебираєшся на Гандерсьєль. Жриці дають тобі святий діамант. Дозволяють використати його у твоїй пекельній машині?»
«Так».
«Ну-ну, Єнефер, чи ти не стала бува неофіткою? Що там відбулося на острові?»
«Неважливо. Я повертаюся до храму, тільки й того».
«А фінансові засоби, про які ти просила, будуть потрібні?»
«Скоріше так».
«Сенешаль Гутлаф виконає будь-яке твоє доручення щодо цього. Але, Єнефер, віддайте доручення швидко, поспіши. Я отримав нові вісті».
«Прокляття, того я і боялася. Вони вже знають, де я?»
«Ні, ще не знають. Зате мене попередили, що ти можеш з'явитися на Скеліге, і наказали відразу тебе ув'язнити. Також наказано захоплювати у вилазках бранців і вичавлювати з них інформацію, нехай навіть клоча її щодо теми. Щодо твоєї присутності в Нільфгарді чи у провінціях?» «Єнефер, поспіши. Якби вони тебе вислідили і дістали тут на Скеліге, я б опинився у трохи клопітливій ситуації».
«Зроблю, що у моїх силах. Також і в тому напрямку, аби тебе не компрометувати. Не бійся».
Крах вишкірив зуби.
«Я ж казав, у трохи, я їх не боюся. Ані королів, ані чародійок нічого не зможуть мені зробити, бо я їм потрібний. А надати тобі допомогу я був зобов'язаний ленною клятвою. Так-так, ти добре чуєш. Формально я й надалі васал корони Цінтри. Ціріла має на ту корону формальні права. Представляючи Цірілу, будучи її опікункою, ти маєш формальне право наказувати мені, допомагати слухняності і служби».
«Казуїстичні софізми».
«Так»,
– пхикнув він.
«Я сам про те заявлю вголос, коли, не дивлячись ні на що, виявиться, що Емгир Веремрейс змусив дівчину до шлюбу.
Як і у тому випадку, коли за допомогою якихось правничих крючків і викрутасів Цірі позбавлять прав на трон і посадять там когось іншого, хоча б і того дурбилу Вісегарда. Тоді я без зволікання відмовлюся від послуху і ленної клятви».
«А якби,
– примружилася Єнефер,
– виявилося все-таки, що Цірі мертва?»
«Вона жива»,
– твердо промовив Крах.
«Я знаю, ти напевне».
«Звідки?»
«Ти не повіриш».
«Випробуй мене».
«Кров цінтрійських королев дивним чином пов'язана з морем. Коли помирає якась із жінок того роду, море впадає у справжнє шаленство. Кажуть тоді, що Арцкеліг оплакує дочок Ріанон, бо шторм тоді настільки сильний, що хвилі, які котяться із заходу, прориваються крізь щілини і печери на східний бік. І тоді зі скелі бризкають солоні струмені. А весь острів трясеться. Простий люд говорить, то Арцкеліг ридає. Знову хтось помер. Померла кров Ріанон, старша кров».
Єнефер мовчала.
«Це не казка», – продовжив Крах. «Я сам те бачив на власні очі. Тричі. Після смерті Адалії Ворожки, після смерті Каланти і після смерті Паветти, матері Цірі».
«Паветта», – зауважила Єнефер, – «зникла саме під час шторму. Тож важко сказати».
«Паветта», – перервав Крах, усе ще замислений, – «не зникла під час шторму. Шторм почався після її смерті. Море, як завжди, відреагувало на загибель когось із центрійською кров'ю. Я вивчав ту справу досить довго і впевнений у своїй правоті».
«Чи то у чому?»
«Корабель, яким пливли Паветта і Дані, зник на славетній безодні седмі. То не був перший корабель, який там зник,
І ти, напевне, про те знаєш. Казки з кораблями стаються катастрофи. Це, скоріше, справа природна.
Не скельге, обірвав він різко. Ми розуміємося достатньо на кораблях і мореплавстві, аби вміти відрізнити катастрофи природні від неприродних. А безодні седни кораблі зникають неприродно. І не випадково. Те саме стосується корабля, яким пливли Паветта й Дані.
Я не сперечаюся, зітхнула чародійка. Та яке, зрештою, воно має значення після майже 15 років?
Для мене має, стиснув в уста Ярл. Я у тій справі розберуся. Це тільки питання часу, дізнаюся. Знайду пояснення усім загадкам. Від ті часів різанини у Цінтрі.
І що воно було за загадка?
Коли нільфгаардці вдерлися до Цінтри, пробурмотів він, поглядаючи у вікно, Каланте наказала таємно вивезти Цір із міста. Справа у тому, що місто вже палало. Чорні були усюди, шанси на те, щоб вийти з облоги, були мінімальними. Королеву відмовляли від тієї ризикованої дії. Радили, аби Цірі формально капітулювала перед гетьманами Нільфгарду, таким-то чином рятуючи життя і Цінтрійську династію. На палаючих вуличках вона безумовно і беззмістовно загине від рук жовнірського натовпу. Але левиця! Знаєш, що вона відповіла, за словами безпосередніх свідків?
Ні.
Нехай краще кров дівчини потече бруківкою Цінтри, аніж буде вона споплюжена. Споплюжена чим?
Шлюбом із імператором Емгиром. Мерзенним нільверцем, Ярле, вже пізно. Завтра вранці я починаю. Стану інформувати тебе про успіхи.
Я на те розраховую. На добраніч, Єно.
Що, Крахо?
Чи не мала б ти охоти?
Ні, Ярле. Що було, то загуло. На добраніч.
Отакої.
Крахен Крейт придивився до гості, схиливши на бік голову.
Тріс Мерігольд власної персони. Що за чарівна сукня, хутро, то шиншила, вірно? Запитав би я, що привело тебе до Скеліга, якби не знав, що тебе привело. Але я знаю.
От і чудово.
Тріс усміхнулася звабливо, поправила гарне каштанове волосся.
Чудово, Ярле, що знаєш. Це збереже нам сили замість вступу та вступних пояснень і дозволить перейти відразу до справи.
До якої справи? Крех схрестив руки на грудях і зміряв чародійку холодним поглядом.
Що саме мали ми попереджувати вступами, на які пояснення ти розраховуєш?
Кого ти представляєш, Тріс? Від чийого імені прибула?
Король Фольтест, якому ти служила, подякував тобі за службу Баніція. Вигнав тебе з Темерії, хоча ти ні в чому не завинила. Прийняла тебе, як я чув, під крильце Філіпа Ельгард, яка зараз у Риданні фактично керує усім. Як бачу, ти служиш їм за прихисток якомога краще. Навіть не вагаєшся перед роллю таємного агента для вистежування своєї колишньої подруги.
Ти ображаєш мене, Ярле.
Принижено перепрошую, якщо я помилився.
А я помилився?
Вони мовчали досить довго, міряючись недовірливими поглядами. Нарешті Тріс вилаялася, тупнула підбором.
«Ех, до диявола! Давай перестанемо водити одне одного за ніс. Яке зараз має значення, хто кому служить, хто з ким тримається, хто кому довіряє і з яких мотивів? Єнефер мертва. І далі невідомо, де й у чиїх руках Цірі. Який сенс має та гра у секрети? Я не припливла сюди як шпигун, Краху. Прибула я сюди з власної ініціативи, як приватна особа, яку веде бажання подбати про Цірі».
«Усі дбають про Цірі. Пощастило, дівчині!»
Очі Тріс блиснули.
«Я б з цього не жартувала, особливо на твоєму місці.
Вибач».
Вони мовчали, дивлячись у вікно на червоне сонце, що заходило за лісисті вершини Шпікерога.
«Тріс Мерігольд,
слухаю тебе, Ярле.
Запрошую тебе на вечерю.
До речі, кухар просив запитати, чи всі чародійки гидують добре приготовленими дарами моря?»
Тріс дарами моря не гидувала. Навпаки, з'їла їх удвічі більше, ніж мала намір, і тепер почала бідкатися за талію, за ті 22 дюйми, якими вона так пишалася. вирішила допомогти травленню білим вином славетним СТС Тістусену, як і крех пила його з рогу. «Тож», – почала вона розмову, – «Єнефер з'явилася тут 19 серпня, ефектно впавши з неба у рибацькі сітки. Та як вірний ленник Цінтри надав їй притулок, допоміг збудувати мегаскоп, і з ким, і про що вона розмовляла, ти, вочевидь, не знаєш». Крах Анкрет добряче ковтнув із рогу і стримав відрижку.
«Не знаю», – усміхнувся хитро. «Напевно, що нічого я не знаю. Звідки мені, простому бідному морякові, знати хоча б щось про вчинки можних чародійок?»
Сігард Ріфа, жриця Мудрони Фреї, низько опустила голову, наче запитання Краха Анкрета придавило її тисячефунтовим тягарем. «Вона довіряла мені, ярле», – пробурмотіла вона ледь чутно. «Не вимагала принести клятву мовчання, але очевидним чином важливою для неї була таємничість, я насправді не знаючи…»
«Мудрона Сігідріфа»,
– серйозно перебив Крахан Крайт.
«Те, про що я тебе прошу, це не донос. Як і ти, я сприяю, Єнефер. Як і ти, я прагну, щоб вона знайшла і врятувала Цірі. Та що там, я склав дівчині Блодгес, клятву крові. Що ж до Єнефер, то мене веде турбота про неї. Це надзвичайно горда жінка. Навіть ідучи на дуже великий ризик, вона не принижується до прохань. Тож треба буде, я того не виключаю, поспішити до неї з допомогою непрошеними. Аби зуміти те зробити, ми потребуємо інформації».
Зігард Ріфа відкашлялася. Вираз обличчя її був невиразним, а коли почала говорити, голос її трохи тремтів. «Вона сконструювала ту свою машину. Взагалі-то це зовсім не машина, бо там немає жодного механізму, тільки два дзеркала, чорна оксамитова завіса, ящик, дві лінзи, чотири лампи, ну і, звісно, брісінгемен. Коли вона проговорює закляття, світло у двох лампах тьмінішає».
«Залишимо деталі. І з ким вона зв'язувалася?»
«Розмовляла з кількома особами. З чародіями. Ярле, я не чула всього, але те, що я чула, серед них є люди по-справжньому нікчемні. Жоден не хотів допомогти безкорисливо. Бажали грошей. Всі бажали грошей».
«Знаю», –
пробурмотів Крах.
«Банк поінформував мене про перекази, які вона провела. Чималий, ой, чималий гріш коштує та моя клятва. Але гроші – то справа наживна. Те, що я віддав на Єнефер і Цірі, компенсую собі у Нільвердських провінціях. Але кажи далі, матінко, з їх дріфо».
«Деяких», – опустила жриця голову. «Єнефер просто шантажувала. Давала зрозуміти, що має компрометуючу їх інформацію, і що коли ті відмовлять, розкриє ту інформацію всьому світу. Ярле, то мудра і у цілому добра жінка, але вона не має жодних докорів сумління. Вона безжалісна і жорстока».
«Саме це я знаю. Натомість про подробиці шантажу знати я не хочу. Та й тобі раджу якнайшвидше про них забути. Це небезпечне знання. Сторонній не повинен гратися з таким вогнем».
«Знаю, ярле. Я присягала тебе слухатися і вірю, що твоя мета виправдовує засоби. Ніхто інший ні про що від мене не довідається. Ані приятелі у приятельській бесіді, ані ворог, якщо мене катуватиме».
«Добре, Мадрона Зігдріфа. Дуже добре. Чого стосуються плани Єнефер, пам'ятаєш?»
«Не завжди і не все я розуміла, ярле. Вона користалася жаргоном, у якому непросто розібратися. Мова часто йшла про якогось вільгефорця».
«Про що ж іще?»
– заскриготів зубами Крах. Жриця глянула на нього налякано. «Також чимало говорилося про ельфів і про відаючих», – продовжила вона, – «і про магічні портали. Мова була навіть про безодню седни. Втім, головним чином, як мені здається, йшлося про вежі».
«Про вежі?»
«Так, про дві. Про вежу чайки і вежу ластівки».